Assalomu alaykum. Oilali va ayniqsa farzandli bo'lgach, farzandlarimizni hech kimdan va hech narsadan kam qilmay, voyaga yetkazishni istaymiz. Qaysiki ishga qo'l urmaylik, avvalo farzandimiz foydasini o'ylab, unga imkoniyatlar yaratishga urinamiz. Imkoniyatlar esa bolaning xohish, talabidan kelib chiqib yaratiladi. Farzandingiz do'stining qo'l telefonini maqtab, o'zi ham undan xohlayotganini aytdi. Uning ko'ngli o'qsimasin deb qimmatbaho telefonni sotib olasiz. O'g'lingiz darsdan qaytayotganda do'stlar bilan internet kafega kirishdan xabar topdingiz. Buning oldini olish uchun uyingizdagi kompyuterga eng so'nggi urfdagi o'yinlarni joylashtirasiz. Albatta, farzandimizning baxti uchun qo'limizdan kelganini qilamiz-da, deysizmi? To'g'ri. Biz bolajon xalqmiz. Bir burda nonning o'zi yemay farzandiga ilinadigan, hatto beshikdagi go'dagiga ham sizlab murojaat etadigan xalqmiz.
Biroq, mana shu yaratib berayotgan imkoniyatlarimizning me'yordan oshib ketayotgani farzandimizning nafaqat ruhiyatiga, balki salomatligiga ham o'z ta'sirini o'tkazayotganini o'ylab ko'rganmisiz? Televizor yoki kompyuter oldida ko'p o'tirgan bolada kam harakatlilik, vaznining me'yordan ortishi, immunitetning susayishi, ko'z kasalliklari, muddatdan avval balog'atga yetish, aqliy qoloqlik kabi muammolar kelib chiqadi. Biz ham bugun bolalarimizga imkoniyatlarni yaratyapmiz-u, ba'zan ularning harakatlanishini chegaralab qo'ymayapmizmi? O'zimiz gohida ularni jismonan zaif, kasalmand qilib qo'ymayapmizmi-ken? Bugun 3-4 yoshli bola ota-onasining mobil telefondan foydalanishni biladi. Kompyuter klavishlarini boshqaradi. Bundan hatto ota-onalar farzandim zamon bilan hamnafas ulg'ayapti deb ruhlanadi. Lekin o'sish davridagi bolakayning ekran oldida ko'p o'tirishi uning salomatligini shikastlashini bilasizmi?
Aytingchi, dilbandingizni zamon bilan xafnafas bo'lishini uning salomatligidan muhimmi? Mutaxassislarning fikricha, 2-3 yoshgacha bo'lgan bolani ekranga umuman yaqinlashtirmaslik, 3 yoshdan 5 yoshgacha bo'lgan farzandlar ota-ona nazorati ostida yarim soat, 5-12 yoshdagilar 1 soat, to balog'at yoshdagilarga esa 1.5-2 soat televizor va kompyuter ekrani qarshisida o'tirib, undan foydalanish kerak. Bu vaqt me'yorlariga rioya etilmaganda bolaning ko'z quvvati pasayib, nerv tizimi faoliyati buziladi. Muntazam ravishda kompyuterdan foydalanuvchilarda ko'rishning pasayishi, eshitishning susayishi, soch to'kilishi, xolesterin miqdorining oshishi, asab tizimida buzilishlar kuzatiladi. Qon bosimi bor kishilar esa kompyuter qarshisiga kamroq o'tirishi kerak. Chunki qon bosimi ko'tarilganda nerv tomirlari torayib, siqiladi. Ekran oldida bosim yana ham ko'tariladi.
Muntazam o'tirib ishlash natijasida bo'g'imlarda tuz yig'ilishi kuchayib, qon tomir devorlarini siqadi. Bu bosh miyaga kislorod yetib borishini qiyinlashtirib, bosh og'rig'i, organik nevrologik kasalliklarni keltirib chiqaradi. Eng asosiysi, kompyuter oldida kishining butun diqqat e'tibori ekranga, unga bajarilayotgan ishga qaratilgani bois, kishida diqqat oshib, miya charchaydi. Shuningdek, uning nurlanish quvvati ham ta'sirini o'tkazadi. Ayniqsa ishxonadagi kompyuterlarning bir-biriga o'ta yaqin masofada qo'yilishi xodimlarning salomatligiga xavf tug'diradi. Natijada jamoani kasalliklar kolonnasi ta'qib qiladi. AQShda kompyuter kasalliklaridan zarar ko'rgan xodimlarning sog'ligini tiklashga har yili 100 milliard dollardan ortiq haq to'lanar ekan. Azizlar, shu kabi oilangizga to'g'ri keladigan ma'lumotlardan foydalanishni istasangiz, bizning www.najot.com saytimizdan boxabar bo'ling.